วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติคีธฮาร์เปอร์กล่าวที่การประชุมด้านสิทธิมนุษยชนไม่นานนี้และได้แสดงความกังวลถึงสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในหลายประเทศสหรัฐเรียกร้องให้ผู้นำซูดานใต้ทำตามข้อตกลงสันติภาพและหลีกเลี่ยงความรุนแรงจากทั้งสองฝ่ายที่ขัดแย้งกันนอกจากนั้นยังได้ประณามการใช้ความรุนแรงต่อภาคประชาสังคมเจ้าหน้าที่ที่ทำงานช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนไปจนถึงนักข่าวสำหรับประเทศจีนทูตฮาร์เปอร์อธิบายถึงการที่นักเคลื่อนไหวและนักกฎหมายเกือบ300คนถูกจับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีนี้สหรัฐเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวบุคคลที่ถูกจับกุมมากกว่า20คนและทูตฮาร์เปอร์ยังได้เรียกร้องให้จีนปล่อยตัวนักเคลื่อนไหวชาวอุยกูร์ซึ่งรวมถึงนักเศรษฐศาสตร์อิลฮามโตติทนายจางไคและหลุยเซี่ยวโปเจ้าของรางวัลโนเบลสันติภาพเป็นต้นทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติเรียกร้องให้จีนหยุดคุกคามทางศาสนาที่เกินควรในทิเบตและซินเจียงรวมถึงที่อื่นๆด้วยสหรัฐรู้สึกกังวลอย่างลึกซึ้งต่อการที่ประเทศเวเนซุเอลาพยายามเอาผิดทางอาญากับผู้เห็นต่างทางการเมืองและห้ามนักการเมืองฝ่ายค้านมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งวันที่6ธันวาคมและยังลงโทษนักการเมืองฝ่ายค้านลีโอโพโดโลเปสด้วยสหรัฐเรียกร้องให้คิวบาเปิดทางให้เจ้าหน้าที่สหประชาชาติทำงานตามแผนที่วางไว้และยังแสดงความกังวลต่อการที่นักเคลื่อนไหวอย่างสันติถูกคุกคามอย่างต่อเนื่องส่วนที่ประเทศเติร์กเมนิสถานและอุซเบกิสถานสหรัฐกล่าวว่าทั้งสองประเทศควรให้นักข่าวต่างประเทศและผู้ทำงานด้านสิทธิมนุษยธรรมปฏิบัติหน้าที่ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกมุ่งร้ายในอียิปต์การละเมิดเสรีภาพมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องการแสดงออกทางความคิดเห็นการชุมนุมอย่างสันติและการตั้งกลุ่มต่างๆสหรัฐกังวลอย่างลึกซึ้งต่อการขาดมาตรฐานสากลในเรื่องเหล่านี้รวมถึงการขาดระบบยุติธรรมที่ช่วยปกป้องผู้บริสุทธิ์สำหรับรัสเซียสหรัฐยังคงเห็นการกดขี่ผู้ที่เห็นต่างจากรัฐบาลการควบคุมสื่อและการข่มขู่ภาคประชาสังคมสหรัฐกล่าวว่าการผนวกแคว้นไครเมียของยูเครนให้เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนำไปสู่การปราบปรามกลุ่มที่เห็นตรงข้ามทางการเมืองชนกลุ่มน้อยเช่นชาวไครเมียทาทาและสื่ออิสระขณะเดียวกันในอิหร่านมีการปราบปรามนักข่าวและผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนรวมถึงผู้ที่มีแนวคิดทางการเมืองฝ่ายตรงข้ามจากรัฐบาลส่วนที่พม่าอเมริกายังคงกังวลต่อสถานการณ์ของชาวโรฮิงจาในแคว้นยะไข่และอย่างที่ประธานาธิบดีโอบามาเคยกล่าวไว้ประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของโลกก็ตามต่างต้องการแสวงหาเสรีภาพในการดำเนินเส้นทางชีวิตของตนการได้เกียรติของความเป็นมนุษย์จากการทำงานของตนและความสบายใจจากศรัทธาความเชื่อไปจนถึงความยุติธรรมที่พึงจะเกิดขึ้นหากรัฐบาลของพวกเขาทำเพื่อประชาชน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัสเซียประกาศว่าได้ยิงจรวดมิสไซล์26ลูกจากเรือรบ4ลำที่ลอยลำอยู่ในทะเลแคสเปียนโจมตีเป้าหมายกลุ่มรัฐอิสลามในซีเรียสว.อเมริกันจอห์นแมคเคนให้สัมภาษณ์กับอัลเฮล่าทีวีว่ารัฐบาลสหรัฐได้แต่นั่งมองดูชัยชนะของรัสเซียโดยไม่สามารถทำอะไรได้และประธานาธิบดีโอบามากล่าวขอโทษและแสดงความเสียใจต่อองค์กร Doctors Without Borders สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่กองทัพสหรัฐโจมตีใส่โรงพยาบาลขององค์การดังกล่าวในแอฟกานิสถานทำให้มีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต22คนในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องหมอกควันพิษจากอินโดนีเซียที่กำลังกลายเป็นปัญหาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของ Microsoft Surface Book นะครับและปิดท้ายด้วยเรื่องของภัยเงียบที่มากับการติดเชื้อโปลิโอโดยไม่รู้ตัวติดตามจากวิโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรัสเซียซึ่งกำลังใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในซีเรียประกาศในวันพุธว่าได้ใช้เรือรบ4ลำที่ลอยลำอยู่ในทะเลแคสเปียนเป็นฐานยิงจรวดใส่เป้าหมายกลุ่มรัฐอิสลามในซีเรียนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียเซอร์เกย์โชยกูกล่าวกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินว่าเรือรบรัสเซียได้ยิงจรวดมิสไซล์นำวิถี26ลูกใส่เป้าหมายที่เชื่อว่าเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มรัฐอิสลาม11แห่งและได้ทำลายฐานที่มั่นเหล่านั้นโดยไม่มีประชาชนบริสุทธิ์เสียชีวิตรัฐมนตรีชอยกูกล่าวว่าผลการโจมตีครั้งนี้ช่วยยืนยันถึงประสิทธิภาพของจรวดมิสไซล์ในระยะที่ห่างจากเป้าหมายเกือบ 1,500 กิโลเมตรการโจมตีครั้งล่าสุดของรัสเซียใส่กลุ่ม IS เกิดขึ้นในช่วงเดียวกับที่กองกำลังของรัฐบาลซีเรียได้เริ่มปฏิบัติการรบภาคพื้นดินเพื่อปราบกลุ่มแข็งข้อต่อต้านในซีเรียเช่นกันนะครับทางด้านหัวหน้ากลุ่มแข็งข้อต่อต้านลีวาซูกัวอัลชาบาวซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการฝึกฝนจากทหารอเมริกันกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าการโจมตีทางอากาศของรัสเซียได้ทำลายคลังอาวุธของกลุ่มในจังหวัดอเลโปหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ายฝึกในจังหวัดอิดลิบก็ได้ถูกทำลายไปแล้วเช่นกันนะครับขณะเดียวกันรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐแอชคาร์เตอร์กล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันพุธว่าสหรัฐซึ่งได้ใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่กลุ่ม IS ในซีเรียและอิรักหลายพันครั้งในช่วงหลายเดือนยังไม่ได้ตกลงร่วมมือกับรัสเซียในปฏิบัติการปราบปรามกลุ่ม IS แต่อย่างใดหลังจากทั้งสองประเทศได้มีการเจรจาในเรื่องนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับรัฐมนตรีคาร์เตอร์กล่าวว่าปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในซีเรียนั้นยังคงโจมตีเป้าหมายที่ไม่ใช่กลุ่มรัฐอิสลามซึ่งถือเป็นความผิดพลาดที่น่าเศร้าและว่าสหรัฐจะเดินหน้าเจรจากับรัสเซียเพื่อรับรองความปลอดภัยของนักบินสหรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในซีเรียด้วยและวันนี้สว.อเมริกันจอห์นแมคเคนได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์อัลเฮล่าว่าการที่เครื่องบินรบของรัสเซียล่วงล้ำน่านฟ้าของตุรกี2ครั้งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นถือเป็นเรื่องน่ากังวลอย่างยิ่งและทำให้การเจรจาระหว่างสหรัฐกับรัสเซียไร้ความหมายสว.แมคเคนซึ่งสนับสนุนให้ใช้กำลังทหารภาคพื้นดินในซีเรียและอิรักเพื่อต่อสู้กับกลุ่ม IS วิจารณ์การทำงานของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐและรัฐบาลประธานาธิบดีบารักโอบามาว่าได้แต่เฝ้าดูชัยชนะของรัสเซียในซีเรียนะครับ
They have now for the first time since 1973 played a major role in the Middle East and they're achieving all of their objectives while we sit by and call it a quagmire
สว.แมคเคนกล่าวว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ42ปีที่รัสเซียเข้ามามีบทบาทสำคัญในตะวันออกกลางและดูเหมือนรัสเซียกำลังประสบความสำเร็จทุกอย่างที่ต้องการในขณะที่รัฐบาลอเมริกันได้แต่นั่งมองหรือได้แต่พูดว่าเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากโดยที่ไม่อาจทำอะไรได้สว.จอห์นแมคเคนยังบอกด้วยว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่ากองทัพรัสเซียมีเป้าหมายโจมตีกลุ่มแข็งข้อต่อต้านแนวทางสายกลางไม่ใช่กลุ่มรัฐอิสลามซึ่งเป็นกลุ่มที่สหรัฐให้การฝึกฝนและให้อาวุธแต่สหรัฐกลับไม่สามารถปกป้องกลุ่มนี้ได้
we should say to the Russians, we're going to fly anywhere we want to at any time, and you better not get in the way.
สว.แมคเคนกล่าวนะครับว่าสหรัฐควรจะเป็นฝ่ายบอกกับรัสเซียว่าเครื่องบินรบสหรัฐนั้นมีสิทธิ์บินไปที่จุดไหนก็ได้ที่ต้องการและรัสเซียไม่ควรเข้ามาขวางนะครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์ความตึงเครียดในซีเรียนะครับขยับมาที่อัฟกานิสถานนะครับวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาได้กล่าวขอโทษและแสดงความเสียใจต่อองค์กร Doctors Without Borders สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่การโจมตีของสหรัฐใส่โรงพยาบาลขององค์กร Doctors Without Borders เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เมืองคุนดุสในอัฟกานิสถานซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต22คนโฆษกทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสระบุว่าประธานาธิบดีโอบามาได้ต่อโทรศัพท์ถึงผู้อำนวยการองค์กรดังกล่าวเพื่อแสดงความเสียใจและขอโทษต่อสิ่งที่เกิดขึ้นโดยโฆษกเออร์เนสต์บอกนะครับว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความผิดพลาดและเป็นสิ่งที่สหรัฐต้องรับผิดชอบซึ่งประธานาธิบดีโอบามาได้สั่งให้มีการสืบสวนเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนแล้วนอกจากนี้ประธานาธิบดีโอบามายังได้โทรศัพท์ถึงประธานาธิบดีอัฟกานิสถานแอชลาฟกานีเพื่อแสดงความเสียใจต่อผู้บริสุทธิ์ที่เสียชีวิตด้วยนะครับทางด้านองค์กร Doctors Without Borders เรียกร้องให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้โดยเฉพาะโดยไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลสหรัฐอัฟกานิสถานหรือองค์การนาโต้แล้วว่าการโจมตีครั้งนี้ควรถูกจัดอยู่ในข่ายอาชญากรรมสงครามนะครับขณะเดียวกันผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐในอัฟกานิสถานพลเอกจอห์นแคมเบลกล่าวว่าสหรัฐสมควรเป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์เมื่อกองกำลังอัฟกานิสถานแจ้งมาว่าขอให้โจมตีใส่สมาชิกกลุ่มทาลิบานที่เชื่อว่าซุกซ่อนและลอบยิงออกมาจากเขตโรงพยาบาลดังกล่าวแต่คำถามสำคัญคือสหรัฐจำเป็นต้องเห็นด้วยกับคำขอของเจ้าหน้าที่กองกำลังอัฟกานิสถานดังกล่าวหรือไม่นะครับและเรื่องนี้อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของทหารสหรัฐที่ระบุเอาไว้ในสนธิสัญญาถอนทหารทั้งหมดออกจากอัฟกานิสถานหรือไม่นะครับสหรัฐถอนทหารส่วนใหญ่ออกจากอัฟกานิสถานเมื่อปลายปีที่แล้วเหลือไว้เพียงเจ้าหน้าที่ราว 9,800 คนที่มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและฝึกฝนทหารอัฟกานิสถานเท่านั้นนะครับจากอัฟกานิสถานนะครับขยับมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับปัญหามลพิษหมอกควันจากการเผาป่าในอินโดนีเซียสร้างผลกระทบไปยังประเทศเพื่อนบ้านขณะที่แนวทางการแก้ไขปัญหานั้นยังไม่สามารถเดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็วผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับตามปกติเกษตรกรและนักพัฒนาที่ดินในอินโดนีเซียจำนวนมากเผาป่าเพื่อปรับพื้นที่ในช่วงนี้ของปีและปัญหานั้นลุกลามมากขึ้นหลังจากการเผาป่าเพื่อทำไร่น้ำมันปาล์มเกิดขึ้นบ่อยครั้งล่าสุดหมอกควันจากการเผาป่าแผ่ขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโรงเรียนหลายแห่งรวมทั้งงานแข่งขันกีฬาและกิจกรรมตามที่สาธารณะหลายงานถูกสั่งยกเลิกไปเพราะปัญหาหมอกควันที่ลามไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์รองผู้อำนวยการบริหารของสถาบันเอเชียยุโรปแห่ง University of Malaysia กล่าวว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาพื้นที่ที่ถูกเผาโยงใหญ่กับนักการเมืองและนักธุรกิจในอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์
Once they retire from the government, they are re-employed in these companies as advisors and as other positions to maintain this relationship.
ถ้ากล่าวว่าคนจำนวนหนึ่งที่เคยอยู่ในรัฐบาลเมื่อเกษียณออกมาก็ได้ตำแหน่งในบริษัทและองค์กรต่างๆและยังสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนและรัฐบาลต่อไปทำให้การแก้ไขปัญหาควันจากการเผาป่าไม่สามารถเดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็วนะครับสำหรับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนประเทศต่างๆในภูมิภาคมีข้อตกลงกันว่าจะร่วมแก้ปัญหามลพิษหมอกควันแต่ในทางปฏิบัติอาเซียนนั้นยังไม่มีกระบวนการปราบปรามและการลงโทษที่ได้ผลหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมเช่น World Wide Fund for Nature หรือ WWF สนับสนุนโครงการที่สถาบันการเงินร่วมรณรงค์ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับกิจการป่าไม้ป่ามน้ำมันและการผลิตเยื่อกระดาษสถาบันการเงินสามารถมีส่วนร่วมได้ด้วยการสร้างเงื่อนไขเงินกู้สำหรับโครงการในธุรกิจต่างๆเหล่านี้ว่าต้องเป็นไปตามแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งธนาคารใหญ่ๆบางแห่งของสิงคโปร์ก็กำลังพิจารณาแนวทางดังกล่าวอยู่นะครับหน่วยงาน WWF กล่าวว่ามีเพียงธนาคารใหญ่4แห่งในอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์คิดถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมจากภาคธุรกิจเมื่อพิจารณาถึงการออกเงินกู้ของอุตสาหกรรมต่างๆ
Currently, the threat of being prosecuted depends on whether there is an adequate police force in the region, investigations.
Gene Stamps จาก WWF กล่าวว่าวิธีที่น่าจะได้ผลดีคือการตัดเงินกู้สำหรับบริษัทที่ทำลายสิ่งแวดล้อมเธอบอกว่าแนวทางนี้น่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้รวดเร็วกว่าการไล่เอาโทษโดยเจ้าหน้าที่บังคับกฎหมายนะครับและที่เกาะสุมาตรามลพิษทางอากาศเลวร้ายถึงขั้นขนาดเด็กทารกต้องย้ายเข้าไปอยู่ในสถานที่ทำการของรัฐและมลพิษทางอากาศยังได้คุกคามลิงอุรังอุตังบนเกาะบอร์เนียวด้วยนะครับ
Saya sangat khawatir apabila kondisi ini terus berlangsung akan banyak sekali
เดนนี่เคเนียวานผู้ดูแลลูกลิงอุรังอุตัง16ตัวที่ศูนย์พักพิงแห่งหนึ่งบอกว่าหากปัญหานี้กลายเป็นเหตุการณ์เรื้อรังลูกลิงอาจจะป่วยและตายได้ความพยายามของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่มุ่งหน้าจำกัดวงของไฟป่า 1,800 แห่งในอินโดนีเซียเผชิญกับปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์และน้ำในการปฏิบัติหน้าที่และเมื่อแรงกดดันจากนานาประเทศมีต่ออินโดนีเซียมากขึ้นเจ้าหน้าที่รัฐบางคนบอกว่าไม่ยุติธรรมเลยที่อินโดนีเซียถูกกล่าวโทษว่านั่งเฉยต่อปัญหาในปัจจุบันซึ่งคาดว่าน่าจะสร้างความเสียหายกว่า 9,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นตัวเลขที่เคยเกิดจากไฟป่าเมื่อเกือบ20ปีก่อนครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับแล้ววันนี้นะครับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันผู้ลงสมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้ากล่าวว่าตนไม่สนับสนุนข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ที่เพิ่งผ่านการตกลงขั้นสุดท้ายของประเทศสมาชิก12ประเทศเมื่อต้นสัปดาห์นะครับอดีตรัฐมนตรีคลินตันกล่าวว่าข้อตกลง TPP จะส่งผลเสียต่อแรงงานอเมริกันเนื่องจากผลกระทบจากการที่รัฐบาลประเทศอื่นแทรกแซงค่าเงินของประเทศนั้นและเป็นข้อตกลงที่ปกป้องบริษัทยาต่างๆมากเกินไปขณะที่ผลเสียตกอยู่กับคนไข้นะครับเวลานี้เสียงในพรรคเดโมแครตมีความแตกแยกกันในเรื่องของ TPP เพราะในขณะที่นางคลินตันและเบอร์นีแซนเดอร์สผู้สมัครอีกคนหนึ่งนั้นต่างไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้แต่รองประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งมีข่าวว่ากำลังพิจารณาว่าจะลงสมัครหรือไม่สนับสนุนข้อตกลงดังกล่าวเช่นเดียวกับประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับทางสมาชิกพรรคเดโมแครตบางส่วนเกรงว่าข้อตกลง TPP จะทำให้การจ้างงานภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐลดลงซึ่งก็ยิ่งจะทำให้เสียงสนับสนุนของสหภาพแรงงานต่างๆที่มีต่อพรรคเดโมแครตลดลงไปด้วยเช่นกันนะครับคาดว่าข้อตกลงฉบับนี้จะก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างมากในรัฐสภาสหรัฐก่อนที่จะมีการลงมติว่าจะรับรองหรือไม่นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวีโอเอภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น122จุดปิดที่ 16,912 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น43จุดปิดที่ 4,791 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น16จุดปิดที่ 1,996จุดราคาทองคำลดลง31เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,145 ดอลลาร์10เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้35บาท 90สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ค่ะบริษัทรถ Volkswagen เลือกนายฮันส์ดีเทอร์โพชหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินหรือ CFO ของบริษัทให้เข้ารับตำแหน่งประธานคณะกรรมการเมื่อวันพุธนะคะ
Es ist mir ein persönliches Anliegen alles zu tun
ประธานคณะกรรมการคนใหม่ของ Volkswagen กล่าวว่าประชาชนและลูกค้าของบริษัทมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีเซลและซอฟต์แวร์ควบคุมระบบไอเสียของ Volkswagen อย่างสมบูรณ์เต็มที่แต่จะต้องใช้เวลาสักหน่อยเพื่อรอการทดสอบและยืนยันผลที่เชื่อถือได้ก่อนนะคะก่อนที่ Volkswagen จะประกาศการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริษัทคนใหม่ CEO คนใหม่ของ Volkswagen นาย Matthias Müller ออกกล่าวแสดงความหวังว่าจะสามารถเรียกรถ Volkswagen เครื่องยนต์ดีเซลกลับไปรับการปรับแก้ได้ภายในเดือนมกราคมศกหน้านะคะ Volkswagen ยอมรับในเดือนที่แล้วว่าได้มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ควบคุมระบบไอเสียซึ่งอุปกรณ์การควบคุมนี้จะทำงานเวลาเข้ารับการตรวจการปล่อยไอเสียและไม่ทำงานเวลาใช้รถตามปกติหมายความว่าเครื่องยนต์ดีเซลของ Volkswagen ปล่อยแก๊สคาร์บอนออกเวลาใช้ตามปกติได้มากถึง40เท่าตัวของขีดจำกัดที่กฎหมายอนุญาตค่ะ CEO คนใหม่ของ Volkswagen เปิดเผยด้วยว่าคนที่รับผิดชอบในเรื่องนี้อย่างน้อย4คนออกจากบริษัทไปแล้วนะคะและระบบธนาคารกลางของสหรัฐหรือเฟดเปิดเผยในวันพุธว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐสำหรับเดือนสิงหาคมยังคงเพิ่มขึ้นต่อจากเดือนกรกฎาคมและมิถุนายนรายการใช้จ่ายที่สำคัญของเดือนสิงหาคมคือการซื้อรถยนต์และการกู้เงินเรียนหนังสือของนักศึกษาชาวอเมริกันนะคะนักเศรษฐศาสตร์พยากรณ์ไว้ว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐซึ่งเท่ากับ 70% ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปและว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคอื่นๆโดยเฉพาะการผลิตทางอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมและการส่งออกซึ่งลดลงเพราะเศรษฐกิจถดถอยในต่างประเทศและค่าเงินดอลลาร์แข็งตัวขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐตามที่แสดงไว้ในผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือ GDP ในไตรมาสที่2นั้นเพิ่มขึ้นถึง 3.9% แต่นักเศรษฐศาสตร์หลายรายเชื่อนะคะว่าอัตราการโตนี้จะชะลอตัวลงอย่างมากในไตรมาสที่3อาจจะลงไปอยู่ที่ 1.5% เท่านั้นซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงค่ะและรัฐแคลิฟอร์เนียยังคงนำหน้ารัฐอื่นๆในสหรัฐต่อไปในเรื่องความคิดก้าวหน้านะคะเมื่อวันพุธผู้ว่าการรัฐนายเจอรี่บราวน์ลงนามในร่างกฎหมายที่กำหนดให้แคลิฟอร์เนียผลิตไฟฟ้าครึ่งหนึ่งจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อต้านสภาพภูมิอากาศโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงนักพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแสดงความยินดีกับกฎหมายฉบับนี้แม้จะเสียดายว่าบทบัญญัติข้อหนึ่งในกฎหมายที่กำหนดให้ลดการใช้น้ำมันปิโตรเลียมลง 50% ภายใน15ปีข้างหน้าถูกตัดออกหลังจากที่อุตสาหกรรมน้ำมันและสมาชิกสภาบางรายคัดค้านแต่ฝ่ายนักพิทักษ์สิ่งแวดล้อมยืนยันนะคะว่าจะต่อสู้ในเรื่องนี้ต่อไปในขณะเดียวกันบริษัท Amazon.com กำลังหาทางเปิดบริการโทรทัศน์ออนไลน์โดยเป็นการเปิดเป็นบริการสดนะคะรายงานข่าวของ Bloomberg กล่าวว่า Amazon กำลังเจรจากับขายงานโทรทัศน์ CBS และบริการเคเบิลของ NBCเพื่อหาช่องใหม่ให้กับบริการที่ว่านี้เวลานี้ Amazon มีบริการวิดีโอ On Demand ให้อยู่แล้วและในเดือนที่แล้วเปิดเผยว่าจะเริ่มรายการทีวีใหม่อีก6รายการในสหรัฐอังกฤษเยอรมนีและออสเตรียในฤดูใบไม้ร่วงนี้ค่ะสุดท้ายในข่าวธุรกิจนะคะบริษัท Microsoft จะวางตลาดแล็ปท็อป Surface รุ่นแรก ในวันที่26ตุลาคมนี้แต่ใครที่ไม่อยากไปเข้าคิวคอยซื้อที่ร้านก็สั่งล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป Surface ซึ่งเดิมเป็นแท็บเล็ตเวลานี้เป็นแล็ปท็อปด้วยแล้วและผู้บริหารของ Microsoft คุยอวดว่า Surface Laptop นี้จะเป็นแล็ปท็อปขนาด13นิ้วที่ทำงานได้เร็วที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับแล็ปท็อปอื่นๆอย่างน้อยเร็วกว่า MacBook Pro ของ Apple 2เท่าตัวส่วนสเปคอื่นๆนะคะ Surface Laptop นี้ใช้ Intel Processors Nvidia GeForce Graphics Processor และแบตเตอรี่ใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมงค่ะราคาเริ่มต้นที่ $1,499 ดอลลาร์นะคะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับส่งท้ายวันนี้นะครับการศึกษาชิ้นใหม่ชี้ว่าคนเราอาจจะมีเชื้อโปลิโอในร่างกายแต่ไม่แสดงอาการแม้ว่าจะได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายมานานหลายปีแล้วก็ตามซึ่งผู้เชี่ยวชาญกังวลว่านั่นอาจจะกลายเป็นสาเหตุให้เกิดการระบาดของโปลิโอรอบใหม่ได้นะครับผู้สื่อข่าวเจสก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
องค์การอนามัยโลกจะถือว่าประเทศใดก็ตามนะคะที่ขาดการระบาดของเชื้อโปลิโอนานติดต่อกันอย่างน้อย3ปีขึ้นไปเป็นเขตปลอดโปลิโอค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคนเราอาจจะติดเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโปลิโอเป็นเวลานานหลายปีโดยไม่แสดงอาการใดๆค่ะผู้เชี่ยวชาญประมาณนะคะว่ามีผู้ติดเชื้อโปลิโอเพียง1ใน400คนเท่านั้นที่กลายเป็นอัมพาตคุณมิเคลามาร์ติเนสบาคากล่าวว่าไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติหากพบว่าเด็กทั่วโลกมีแอนติบอดีต่อต้านโปลิโอเมื่ออายุครบ15ปีซึ่งเป็นสัญญาณนะคะว่าเด็กได้รับเชื้อไวรัสโปลิโอเข้าสู่ร่างกายแล้วแต่ไม่เกิดอาการป่วยเด็กในกลุ่มนี้จำนวนหนึ่งอาจจะกลายเป็นพาหะของโรคโปลิโอที่ไม่แสดงอาการป่วย
Individuals that are infected whether or not they show signs of the disease they stillshed that virus through their feces.
คุณมาร์ติเนสปาคานักวิจัยกล่าวนะคะว่าคนที่ได้รับเชื้อโปลิโอทั้งคนที่แสดงอาการป่วยและคนที่ไม่แสดงอาการป่วยล้วนขับเชื้อไวรัสออกมาทางอุจจาระค่ะดังนั้นในประเทศที่ระบบสุขาภิบาลยังด้อยอยู่ควรมีการตรวจหาเชื้อโปลิโอในระบบกำจัดของเสียและท่อน้ำทิ้งเป็นประจำนักวิจัยกล่าวนะคะว่าโครงการ Global Polio Eradication และองค์การอนามัยโลกได้ทำการเฝ้าระวังการติดเชื้อโปลิโอแบบไม่แสดงอาการนี้ด้วยการตรวจเช็คตัวอย่างที่เก็บได้จากระบบกำจัดของเสียและท่อน้ำทิ้งในหลายๆประเทศนะคะแต่ไม่ได้ทำในทุกประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโปลิโอแบบเงียบๆซึ่งอาจจะกลายเป็นต้นเหตุให้เกิดการระบาดของโรคโปลิโอรอบใหม่ขึ้นมาได้ทุกเมื่อค่ะ
And even if the virus would go locally extinct in one state say the fact that it was maintained in other statesWould allow it to be reintroduced.
คุณมาร์ติเนสบาคานักวิจัยกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าแม้ว่าเชื้อโปลิโออาจจะสาบสูญไปแล้วในบางพื้นที่ของประเทศหรือในบางชาติแต่ว่าเชื้อโปลิโออาจจะแฝงตัวอยู่ในประชากรในบางพื้นที่ในบางจุดหรือในบางประเทศก็ได้และอาจจะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดได้ในอนาคตค่ะคุณมาร์ติเนสบาคานักวิจัยใช้ระบบการคำนวณทางเลขาคณิตแล้วพบว่ามีผู้ติดเชื้อโปลิโอแบบไม่แสดงอาการในสหรัฐอเมริกาถึง3ล้านคนก่อนเกิดการระบาดของโปลิโอครั้งใหญ่ในสหรัฐเมื่อปีคริสตศักราช1952แม้ว่าจะมีผู้ติดเชื้อโปลิโอที่กลายเป็นอัมพาตในสหรัฐเพียง 57,000 คนก็ตามค่ะคุณมาร์ติเนสบาคานักวิจัยกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าควรมีการเฝ้าระวังการติดเชื้อโปลิโอแบบเงียบๆที่ไม่แสดงอาการป่วยที่จัดทำอย่างกว้างขวางในระดับทั่วโลกอย่างต่อเนื่องต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งค่ะแม้ว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอาจจะเห็นว่าโปลิโอเกือบหายสาบสูญไปแล้วจากโลกนี้ก็ตามทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
แชมป์โลกหนที่3หลังจากก่อนหน้านี้ได้แชมป์โลกรุ่นเจ็ตสกียืน 13-15 ปีมาแล้ว2ครั้งด้วยกันค่ะและนอกจากนั้นก็มีทวีผลสุขเกษมคว้าแชมป์โลกรุ่นกึ่งอาชีพเจ็ตสกีนั่งอายุ35ปีขึ้นไปและนพดลทรัพย์หมื่นแสนคว้าแชมป์รุ่นมือใหม่เจ็ตสกีนั่ง 1,600 ซีซีจำกัดการแต่งเครื่องยนต์ด้วยเหมือนกันรวมถึงฉันพัฒน์ฉันทะสันติธรรมคว้าแชมป์โลกครั้งแรกในชีวิตรุ่นมือใหม่เจ็ตสกียืนค่ะ